สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crypto Confidential Winning and Losing Millions in the New Frontier of Finance บันทึกความทรงจำเชิงธุรกิจและการเงินของนาธานิเอลเอลิอาเซนผู้เข้าไปอยู่ในกระแสคริปโตช่วงปี2021ถึง2022อย่างเต็มตัวหนังสือพาผู้อ่านเข้าใกล้โลกของโทเคนการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi NFTชุมชนออนไลน์และการเก็งกำไรที่เคลื่อนเร็วเกินกว่ากรอบการเงินปกติจะตามทันจุดตั้งต้นของเรื่องคือแรงกดดันส่วนตัวลูกสนต้องการสร้างความมั่นคงก่อนมีลูกคนแรกแล้วพบว่าทักษะการเขียนโค้ดสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลในชุมชนคริปโตอาจเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วแต่ความมั่งคั่งบนหน้าจอไม่ได้เท่ากับเงินที่ถอนออกมาได้จริงเสมอไปหนังสือจึงไม่ได้เป็นคู่มือเลือกเหรียญหรือคำแนะนำลงทุนโดยตรงหากเป็นคำอธิบายจากคนวงในถึงแรงจูงใจกลไกและความเสี่ยงที่ทำให้ผู้คนไล่ตามผลตอบแทนสูงในระบบที่กติกายังเปราะบางเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีและต้นทุนของความคลั่งไคล้ทางการเงินอย่างมีบริบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกจากคนวงในที่มองคริปโตเป็นทั้งอุตสาหกรรมและคาสิโนความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่เอลิอาเซนไม่ได้อธิบายคริปโตจากระยะปลอดภัยในฐานะนักวิจารณ์เขาเป็นทั้งผู้ใช้นักพัฒนาผู้ถือสินทรัพย์ผู้เขียนจดหมายข่าวและบุคคลที่มีผู้ติดตามในชุมชนประสบการณ์หลายบทบาททำให้เขาเห็นว่าตลาดนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยราคาหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยชื่อเสียงความเร็วของข่าวสารเครือข่ายใน Discord และความเชื่อว่าผู้ที่เข้าถึงข้อมูลก่อนย่อมได้เปรียบหนังสือเรียกความรู้สึกนี้ว่าการมีอัลฟาข้อมูลและมุมมองที่เชื่อว่าตลาดส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้อย่างไรก็ตามการไล่หาอัลฟามักทำให้เส้นแบ่งระหว่างการค้นคว้าข่าววงในการโปรโมทและการชักจูงผู้อื่นพร่าเรือนขึ้นเรื่อยมุมมองแบบคนวงในจึงมีคุณค่าเพราะทำให้เห็นว่าความตื่นเต้นของคริปโตมีโครงสร้างทางสังคมรองรับไม่ได้เกิดจากความโลภส่วนบุคคลล้วนๆผู้คนต่างเห็นตัวอย่างผู้ที่ร่ำรวยเร็วเห็นธุรกรรมบนบล็อกเชนและเห็นชุมชนยืนยันความเชื่อเดิมซ้ำกันจึงตีความเสี่ยงเป็นโอกาสที่ตนพลาดไม่ได้หนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าตลาดที่เปิดข้อมูลสาธารณะไม่ได้แปลว่าผู้เข้าร่วมมีอำนาจต่อรองหรือความเข้าใจเท่ากันประเด็น2 DeFi และสมาร์ทคอนแทรกเปลี่ยนโค้ดทดลองให้กลายเป็นความเสี่ยงของเงินจริงหนังสือทำให้แนวคิด DeFi จับต้องได้ผ่านประสบการณ์การเขียนโค้ดของผู้เขียนเขาเคยสร้างโค้ดที่ต่อมารองรับเงินของคนอื่นในระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั้งที่จุดเริ่มต้นเป็นงานเพื่อทดลองเข้าสู่วงการและทำเสร็จในเวลาจำกัดประเด็นนี้สะท้อนคุณลักษณะสำคัญของสมาร์ทคอนแทรกเมื่อโค้ดถูกนำไปใช้งานและผู้ใช้ฝากสินทรัพย์เข้าไปความผิดพลาดเล็กน้อยอาจไม่ใช่เพียงบั๊กของผลิตภัณฑ์แต่กลายเป็นช่องทางให้เงินสูญหายได้ทันทีระบบอัตโนมัติช่วยลดตัวกลางแต่ไม่ได้ลดความจำเป็นของการตรวจสอบการออกแบบสิทธิควบคุมการทดสอบและการเตรียมแผนรับเหตุฉุกเฉินความตึงเครียดจากเหตุเสี่ยงถูกแฮกในหนังสือยังแสดงปัญหาเฉพาะของระบบที่ธุรกรรมและกระเป๋าเงินเปิดเผยต่อสาธารณะผู้สร้างหรือผู้มีชื่อเสียงถอนเงินก่อนอาจกระตุ้นความตื่นตระหนกและทำให้เกิดการแห่ถอนแม้เหตุร้ายจะยังไม่เกิดจริงก็ตามดังนั้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าโค้ดคือคำตอบที่เป็นกลางต่อปัญหาการเงินตรงกันข้ามมันชี้ว่าโค้ดฝังทางเลือกและจุดอ่อนของมนุษย์ไว้ในระบบและความไว้วางใจไม่ได้หายไปแต่ย้ายจากสถาบันไปอยู่กับนักพัฒนาผู้ตรวจสอบโค้ดและกลุ่มคนที่เข้าใจระบบมากกว่าประเด็น3กำไรบนหน้าจอไม่เท่ากับความมั่งคั่งที่ขายคืนได้จริงบทเรียนทางการเงินที่สำคัญที่สุดข้อ1คือการแยกมูลค่าตามราคาตลาดออกจากเงินสดที่สามารถเปลี่ยนมือได้จริงในช่วงตลาดขาขึ้นสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากอาจมีราคาพุ่งแรงและทำให้เจ้าของรู้สึกว่าตนมีฐานะมั่งคั่งขึ้นอย่างมหาศาลแต่การขายสินทรัพย์จำนวนมากอาจทำให้ราคาตกทันทีโดยเฉพาะในตลาดที่สภาพคล่องต่ำหรือในโทเคนที่ความต้องการซื้อกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆเอลิอาเซนใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อตั้งคำถามว่าเงินจำนวนมากที่เห็นนั้นจริงเพียงใดคำถามนี้สำคัญกว่าการถามว่าราคาจะขึ้นต่อหรือไม่เพราะบังคับให้มองต้นทุนการออกจากสถานะความลึกของตลาดภาษีและผลกระทบต่อชุมชนที่จับตาการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินสาธารณะการถือสินทรัพย์ที่ราคาขึ้นมากจึงมีแรงกดดัน2ด้านผู้ถือไม่อยากขายเพราะกลัวพลาดกำไรต่อไปแต่ก็ไม่อาจมั่นใจว่าจะขายได้ตามราคาที่เห็นหากทุกคนตัดสินใจขายพร้อมกันหนังสือจึงช่วยลดภาพลวงตาที่ว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลขในกระเป๋าเงินเท่ากับความมั่นคงทางการเงิน มันเตือนให้ผู้อ่านประเมินสินทรัพย์จากความสามารถในการแปลงเป็นเงินการกระจายความเสี่ยงและภาระที่ตามมาไม่ใช่จากมูลค่าสูงสุดที่เคยปรากฏในช่วงความคึกคักของตลาดประเด็น4วัฒนธรรมโฟโมและสถานะอินฟลูเอนเซอร์ทำให้การตัดสินใจยิ่งบิดเบือน Crypto Confidential อธิบายว่าวัฒนธรรมคริปโตไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ซื้อขายแต่เป็นพื้นที่ที่ตัวตนและสถานะทางสังคมสร้างแรงจูงใจทางการเงินเอเลียสันก้าวไปสู่การเป็นผู้มีอิทธิพลพูดในงานประชุมและเขียนจดหมายข่าวให้คนติดตามจำนวนมากสถานะดังกล่าวอาจนำมาซึ่งโอกาสข้อมูลและเครือข่ายแต่ก็เพิ่มความซับซ้อนทางจริยธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความคิดเห็นของคนคนหนึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ติดตามการพูดถึงโครงการหรือการเปิดเผยการถือครองสินทรัพย์จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทั้งหมดหนังสือยังเผยให้เห็นแรงโฟมโมหรือความกลัวพลาดโอกาสซึ่งรุนแรงเป็นพิเศษในตลาดที่มีเรื่องเล่าความร่ำรวยรวดเร็วแพร่กระจายตลอดเวลาผู้คนมักไม่ได้ซื้อเพราะเข้าใจผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแต่ซื้อเพราะเห็นคนอื่นทำกำไรกลัวว่าการรอจะทำให้ตนหลุดจากอนาคตการรวมกันของชุมชนออนไลน์ราคาที่เคลื่อนไหวตลอดวันและผู้มีชื่อเสียงที่ให้ความเห็นอย่างต่อเนื่องทำให้การทบทวนอย่างเยือกเย็นทำได้ยากประเด็นนี้ไม่ได้กล่าวโทษผู้ติดตามหรือผู้สร้างเนื้อหาฝ่ายเดียวแสดงให้เห็นวงจรป้อนกลับเมื่อความสนใจดันราคาราคาดันชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงก็ดึงความสนใจเพิ่มขึ้นผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าควรแยกหลักฐานออกจากความนิยมและแยกความน่าเชื่อถือของผู้พูดออกจากผลประโยชน์ที่อาจผูกอยู่กับสินทรัพย์นั้นประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบต่อครอบครัวตัดกับแรงเสพติดของการเสี่ยงโชคแม้หนังสือมีเนื้อหาเทคนิคและตลาดการเงินแกนของมันคือเรื่องการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันส่วนบุคคลเอเลียสันเข้าสู่คริปโตในช่วงที่รู้สึกว่าต้องหาเงินให้มากก่อนการเกิดของลูกแรงตั้งใจจะดูแลครอบครัวจึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้แต่หนังสือแสดงให้เห็นว่าความจำเป็นนี้อาจกลายเป็นเหตุผลรองรับการเพิ่มความเสี่ยงครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อผลลัพธ์ระยะแรกดีความเสี่ยงสูงเริ่มดูเหมือนความสามารถและการเพิ่มเดิมพันดูเหมือนทางเลือกที่มีเหตุผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของราคาข่าวและผลตอบแทนทำให้คริปโตมีลักษณะคล้ายกิจกรรมที่เสพติดความตื่นเต้นผู้เข้าร่วมต้องการทั้งกำไรและการยืนยันว่าตนมองอนาคตได้ถูกต้องหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะเรื่องเตือนใจมากกว่าคำประกาศว่าคริปโตดีหรือเลวโดยตัวมันเองความสัมพันธ์กับภรรยาและลูกช่วยวางผลกระทบของการเก็งกำไรไว้ในโลกจริงเงินที่สูญหายหรือความเครียดจากความเสี่ยงไม่ได้จบในกราฟราคาแต่กระทบเวลาความไว้ใจและความสามารถในการตัดสินใจอย่างมั่นคงสำหรับผู้อ่านประเด็นเชิงปฏิบัติคือควรกำหนดขอบเขตความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ภาวะคึกคักปล่อยให้เป้าหมายดูแลคนรอบตัวถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเดิมพันเกินกำลังและควรถามเสมอว่าหากสถานะนี้หายไปทันทีชีวิตนอกตลาดยังรับผลกระทบได้หรือไม่โดยสรุป Crypto Confidentialเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจคริปโตในฐานะปรากฏการมนุษย์และการเงินมากกว่าต้องการรายชื่อเหรียญที่ควรซื้อผู้เริ่มต้นจะได้คำอธิบายที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับ DeFi สภาพคล่องชุมชนออนไลน์และความเสี่ยงของสมาร์ทคอนแทรกโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อนผู้ที่เคยผ่านตลาดขาขึ้นของคริปโตอาจได้เห็นพฤติกรรมที่คุ้นเคยตั้งแต่การไล่ตามอัลฟาไปจนถึงความยากในการแยกกำไรบนกระดาษออกจากเงินที่ขายออกได้จริงส่วนผู้สนใจเทคโนโลยีและการกำกับดูแลจะได้เห็นว่าระบบไร้ตัวกลางไม่ได้ไร้คนกลางโดยสมบูรณ์แต่ย้ายความเสี่ยงและความไว้วางใจไปสู่โค้ชผู้พัฒนาผู้ตรวจสอบและผู้นำชุมชนหนังสือไม่ได้ทดแทนการศึกษาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเพราะไม่ได้วางกรอบประเมินสินทรัพย์หรือกลยุทธ์จัดพอร์ตอย่างละเอียดคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ความเสี่ยงมีชีวิตและมีบริบทผ่านคนที่เคยได้ประโยชน์จากวงจรความคลั่งไคล้แล้วต้องเผชิญผลของมันเองเมื่อเทียบกับหนังสือคริปโตที่เน้นประวัติศาสตร์เทคโนโลยีคำอธิบายเชิงอุดมการณ์หรือคู่มือทำกำไรหนังสือเล่มนี้ต่างออกไปด้วยน้ำเสียงสารภาพจากผู้มีส่วนร่วมจริงมันรักษาความกำกวมไว้ว่าเทคโนโลยีอาจมีประโยชน์ได้ขณะเดียวกันก็ไม่ลดทอนความไร้เหตุผลความเปราะบางและแรงจูงใจที่ทำให้ตลาดพองตัวเหมาะใช้เป็นบทอ่านประกอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระแสครั้งต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนNathaniel Eliasson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่